وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.
E o que pensam aqueles que inventam mentiras a respeito de Alá no dia da ressurreição? Certamente Alá é cheio de benesses para as pessoas, mas a maioria delas não agradece.